Golba, Bela Golba.
Iz sela Zabrežnik u ovoj dolini na Gorenjskom, nedaleko mestašca Žiri, već septembra 1941. proterani su meštani, težaci, zemljoradnici, također i mnogi učitelji, profesori, sveštenici. Transporti raseljenih odnosili su starce i decu i žene koje su na putu izgnanstva rađale decu. Među deportovanima bila je i devojka Marija. Živela je u seocetu Zabrežnik, radila domaćinske poslove, odlazila u kupovinu do grada u Celje. Lagana hoda Marija žuri da kupi soli i šećera za njene, u porodici Demšar. U Celje je odlazila kada su bili pazarni dani. Tada je kupila jednu svesku, budući zapisnik, tako je naslovila svoju beležnicu. I odmah je počela da zapisuje svakodnevna događanja ili zapažanja o životu na početku rata, o vremenu i ratnome kovitlacu u kome se našla.
Bila je sreda ujutro. U 3:30 sa prozora pozove me brat Jakov. Odazovem se i pogledam kroz prozor. Pored njega stoji nemački vojnik. Odmah sam znala šta će se dogoditi. Uplašena počnem da se spremam kako umem i znam. Lupali su na prozore i vrate i izbacivali nas iz kreveta. Nismo znali šta se događa. Usred noći izvodili su nas iz kuća. Sve su nas doterali do manastira u Slovenskoj Bistrici. Tada su je već zvali novim imenom, Reichenburg. Okolo su bili visoki zidovi. Tu su napravili sabirni ili prolazni logor, u manastiru i crkvi. Dovodili su ljude za deportaciju. Preko 45.000 Slovenaca raseljeno je tokom rata. Odvozili su nas u stočnim vagonima, pretrpanim i prljavim. Najpre su nas dopremili do prihvatnog logora u Zagrebu. Tu su nas razvrstavali i određivali kuda ćemo dalje. Neki su ostali u Zagrebu. Krećemo dalje. Vozimo se kroz Hrvatsku prema Slavoniji. Sada smo u Slavonskoj Požegi. Bili smo u barakama, nas 500, a barake su duge oko 110 koraka. Još uvek smo zajedno sa komšijama. Neki su spavali, neki su se žalili na buve. 16. septembra krenuli smo na voz. Vozili smo se celu noć. Stražari i sprovodnici voza usput bi iskakali iz vagona, kad bi se voz zaustavio na otvorenoj pruzi. Ulazili su u vinograd i brali već prezrelo grožđe. Opet su pred jutro otvorili vrata vagona, vikali su i izvodili ljude. Pročitali su i moje ime. Stajala sam na peronu pored šina sa kojih je voz već odlazio dalje. Na beloj tabli pod dugim hodnikom pisalo je Šid. Prvi put sam pročitala to ime. Nepoznato. Nisam znala ni ime zemlje u kojoj smo sada. Samo je mali kufer još stajao pored mojih nogu i grupa doteranih Slovenaca.
Od svakog umetničkog dela traži se harmonija, bez koje se ono ne može ni da zamisli. Harmonija je ekvilibriranje kontrasta. Zato umetnik oponira vertikalnoj i horizontalnoj destruktivnoj liniji. Liniji koja ima nečega što leti, nešto nesigurno, a to je dijagonala. Jer red možemo tek onda da osjetimo potpuno kada mu postavimo kontrast.
Ovako počinje dugometražni igrano-dokumentarni film o slikaru Savi Šumanoviću i beračici grožđa, mladoj devojci Mariji Demšar, koja je po izlasku iz voza u Šidu odvedena u dom Šumanovićevih.
ta gospođa Marija Stanoni, devojačko je ime tada bilo Demšar, ona je dospela sa transportima Slovenaca u Srbiju, odnosno nju je zadesilo da je iz tovare iz tog transporta u Šidu, koji je tada pripadao nezavisnoj državi Hrvatskoj, netom osnovanoj. Živela je u kući Šumanovićevih, koju su tada činili majka Persida i sin Sava, i Marija je imala jednu osobinu i danas vrednu kod Slovenaca, a to je da bude pedantna, da ne traći vreme i da zapisuje svoje doživljaje, događaje, obaveze, ono što je uradila, ono što je propustila, ukratko kako je živela u kući Save Šumanovića. Tako je ostala jedna, kazao bih, dnevnička beleška, možemo to i literaturom da nazovemo, u kojima Marija pažljivo vodi dnevnik svog izbjeglištva ili otuđenja iz svog doma u Sloveniji i beleži, piše za, evo, neke druge ljude, neke druge naraštaje, kako je provela, Boga mi, svih 4 pa i 5 godinu u kući Save Šumanovića. I naravno, ona je bila jedan od malobrojnih svedoka neposrednog hapšenja i odvođenja Savinog u Mitrovicu. To se dogodilo 28. augusta 1942. godine.
Ovim rečima počinje večerašnja priča Nikole Lorencina, scenariste i reditelja filma Slikar i beračica grožđa, koji je nastao na osnovu knjige Etnologija u pismima i slikama, slovenačka prognanica Marija Demšar o boravku u kući Perside i Save Šumanovića od 1941. do 1945. godine.
Ta me knjiga ponukala da malo razmotrim te teške godine Savinog života, ta posljednja decenija nakon povratka iz Pariza, on je 32. godine došao u Šid, vratio se i neumorno radio 10 godina zaokruživši svoje slikarsko delo, a pre svega bacivši se, tako da kažem, na rad monumentalnih ili malo obimnijih kompozicija, kao što su Šidijanke, njegove čuvene lepotice, kao što je na kraju nezavršena slika, triptih o beračicama grožđa, kojim zapravo ovaj naš film i počinje.
Na početku filma, uz odjeke slikarevih reči o harmoniji kao ekvilibriranju suprotnosti, beračici grožđa sa njegovog platna suprotstavljene su slike rata, razaranja i progona, surova stvarnost koja je mladu Mariju Demšar dovela u Šid, u kuću Šumanovićevih.
Ono što je lepo i što čini umetnost u odnosu na stvarnost koja ume da bude strahovito ružna, nakaradna i jako, jako otuđena ili okrenuta od čoveka. Neću da vam kažem, evo dolazeći na ovo snimanje, ja razmišljam o ovim putnicima iz Severne Makedonije koji su izgoreli u jednom autobusu, o emigrantima koji hoće da pobegnu sa evropskog tla i odu na otok Engleza, pa ginu, utapaju se usred La Manša i tako dalje, svakog dana nešto ružno. Mi smo se zatekli pred lepotom Savinih slikarskih radova i tim raskošnim devojkama koje iz vinograda u kotaricama punih lepih plodova odnose grožđe i u jednom trenutku pogledaju šta je to oko njih, a oko njih se događa rat. I taj rat je Sava na jedan svoj način, a to je lepotom slikarskog dela, lepotom tih devojaka koje za moj pogled nekako ih usmerava kao onim divnim statuama grčkih Madona sa Partenona, sa skulptura koje su tada osvajale svet i meni do dana današnjeg ta lepota ostaje, pa sve do, ajde da kažem, do Rafaela ili do njegovih divnih cura koje poredi sa primaverom, sa životom. I mi nismo mogli, a da ne udarimo jedan akcenat, jedan gong, jedan zvuk rata i da ne pokažemo kako se ta veračica grožđa u jednom trenutku uplašila ili bar samo zagledala u ono što je pred njom, a to su rat i stradanje. I zaista je tu taj sraz ili možda samo dodir lepote umjetničkog dela i strahote života, neposredne stvarnosti, nešto što je presudilo da malo krenemo put Savinih radova, put njegovog života i da u pomoć dozovemo tu gospođu Mariju Demšar da nam pomogne uz pomoć njenih davnih beležaka.
Ratne slike se polako povlače pred domom Šumanovićevih i pred Savinim slikama. U pismima i beleškama Marije Demšar otkrivaju se sasvim drugačiji fragmenti šiitske svakodnevice. Ona nas vodi kroz njihovu kuću, detaljno opisuje svoje poslove, navike, običaje i porodične odnose Šumanovića. Upoznaje nas sa gospođom, kako oslovljava Persidu Šumanović, i u nagoveštajima ocrtava lik gospodina Save Šumanovića.
Život u Šidu bio je, bar što se tiče stanovnika doma Šumanovići, prilično sklonjen u stranu, miran, tih, bez gromoglasnih izleta u stvarnost. Iako je kuća Šumanovićevih bila izuzetno bogata, imali su mnogo dragocene zemlje koju je majka Savina Persida, gospođa, obrađivala, imali su bogate vinograde, imali su podrume pune bačvi i pune dobrog vina, imali su grožđe koje su čuvali sve do naredne berbe, na jedan poseban način. Sava je voleo da zoblje to grožđe sa njegovih vinograda. Mi smo po neke scene i u tim vinogradima snimili. Ali ovo hoću da kažem, nismo smeli zbog našeg neznanja da se bavimo temeljima ili bar rascvatom Savine umetnosti, osim onoga što je bilo manje više poznato, na što smo mogli da upremo oči i prst, ali smo se bavili izuzetno mnogo i sa mnogo veštine, mislim, intimnim i svakodnevnim životom, onim stvarima koje su gotovo redovito izostajale kada bismo spomenuli Savu, njegovo slikarstvo i pokušali da nađemo neke veze sa tim životom u provinciji Šidskoj i slikarskih dela koja su dosezala do Pariza. Otkrili smo da je ta intima ili gotovo nevidljivi život Šumanovićevih tokom rata, pa naravno i pre rata na jedan drugi način, pokazivao nešto što je vrlo slikovito govorilo o svakodnevnici porodice Šumanovića. Mi smo to hteli da iskoristimo i samo Božje proviđenje dozvolilo je u liku tadašnje upraviteljice galerije slika Sava Šumanović, gospođe Vesne Burojević, da dozvoli snimanje u kući i u prostorijama od ateljea do spavaće sobe, od blagovaonice do hodnika gdje su živjeli Šumanovići. Ništa dragocenije za autora kada može da poveže svoju rediteljsku, da tako kažem, ili dramatursku imaginaciju sa činjenicama života, a mi smo to uspeli zahvaljujući dozvoli da dirnemo, taknemo, da kamerom osvetlimo svaki predmet, napušteni štafelaj, svaku otvorenu tubicu sa bojom, lavor gde Sava prao svoje oči i ruke, postelja u kojoj je spavao, stol sa tanjirima iz kojih je jeo. Naša se, dakle, pažnja tom delu Savinog života usmeravala, a slikarske činjenice, dakle, prosude i ocene slikarstva Save Šumanovića, ostajale su u granicama prepoznatljivog i granicama već utvrđenog. Pritom, filmska kamera je, mislim, dobila poseban zadatak kako da te ogromne, monumentalne slikarska platna prezentuje, kako da snimi diptihe, triptihe, one predivne šidijanke, kako je on govorio, lepotice koje se razmeću svojim stasom i putenošću. I mislim da smo to uspeli da uradimo, a tim povodom spomenuo bih da je direktor fotografije bio moj kolega i saradnik sa Fakulteta dramskih umetnosti Ljubomir Avramović, jedan darovit filmski autor, odnosno direktor fotografije, i da je uspeo da nađe način kako da poveže intimu tog prostora sa slikarstvom, odnosno raskošnom slikarskom prezentacijom Savinih radova u posljednjih 10 šiitskih godina.
O svojoj novoj porodici sigurno ništa nije znala. Možda nije umela ni prezime Šumanović da lako izgovori. Možda je to ime nju podsjećalo na neku šumu, a Sava na neku njoj dobro znanu reku. Njene beleške ili opisi precizni su do te mere, slikoviti da nas njen pogled i danas vodi i zorno predstavlja kuću Šumanovićevih. Opisi što ih nalazimo u Marijinim pismima ili njenoj svesci zapisa, poverljive, intimnije iz njenog pogleda prikazuju ono što je sad već prošlo. Čujemo Mariju, ona javlja svojima u Sloveniju.
Opisat ću našu kuću i kakve su sobe i kuhinja. Tu gde sada pišem je kuhinja. Jedan sto, jedna stelaža visoka 2 metra, puna posuđa, lonaca i šerpi. Pored stelaže je kredenac visok preko 2 metra, pun porculana, tanjira i različitih sprava za kuvanje. Jedno za pravljenje pirea, drugu za mlevenje oraha. Iz kuhinje se ide u malu sobu, u kojoj spavam sa kuvaricom. Tu su 2 kreveta, sto, a iznad mog kreveta velika Marijina slika sa malim Isusom u naručju. Kud god se pomerim, ako pogledam, ona me živo gleda.
Tako je živim pogledom i Marija iz doma Šumanovićevih gledala i nama otkrila život, emocijama preplavljen, koji se evo dirljivo, krhko, a postojeće javlja u slikama posle 60 godina.
uz inserte iz filma Slikar i beračica grožđa o životu i stvaralaštvu Save Šumanovića, u emisiji Kod dva bela goluba govori scenarista i reditelj Nikola Lorencin.
Od 45. godine, dokle je Marija bila u domu Šumanovićevih, prošlo je do trenutka snimanja filma skoro 70 godina. A ta je drama treptela u vazduhu i mi smo morali da je uz pomoć filma predstavimo. Ja bih samo rekao da to nije prvi prodor u intimu Save Šumanovića, njegov tragičan život, da su Branimir Dimitrijević i Boris Miljković uradili uz pomoć scenariste Branka Vučićevića izvanredan televizijski film koji je u vrhuncu televizijskog stvaralaštva, Sava Šumanović ili Tragedija umetnika, i da smo imali na šta da se ugledamo ili da bar nađemo partnera prema kome ćemo i mi da igramo. Dakle, hoću da kažem da je Sava jedna neiscrpna dramska građa ili lično postojanje i u nepostojanju pred kojim umetnici moraju da zastanu i da se trefe. Pre svega, film je rađen ne kao velelepna i ne znam kako glamurozna, naprotiv, išli smo u ono što je intima i ono što je komorno i ono što je krupan plan i ono što je mirno svetlo i što je lagani pokret kamere, ali ne smem da zaboravim da su nam u tom poslu pomogli Savini Šiđani, pre svega ljudi iz amaterskog pozorišta koje se zove Branislav Nušić, a koje vodi jedan darovit mlađi čovek, bio je pomoćnik nama na filmu, Cvetin Aničić. Mi smo među njegovim glumcima iz tog pozorišta našli, nije bilo druge nego da se poslužimo ono što nam je na dohvat ruke. Mi smo mogli da zaždimo pa dovedemo prvake glumišta iz Beograda ili ne znamo dakle. Tako da je Igor Đurik predstavio Savin lik, ja mislim na veoma dobar, upečatljiv način, pa i na ono što bismo nazvali fizička sličnost. Ljiljana Dupalo je preuzela ogromnu odgovornost da tumači lik Marije i da se maltene od kadra do kadra pojavljuje i da bude glavni svedok, onaj posmatrač života i Savinog stradanja. Kasnije njihove su replike ili dijaloške delove tumačili zaista ozbiljni profesionalni glumci ili TV voditelji kao što su Jovan Pavliček, Dragan Vučelić, naročito Marija Stokić, ona je preuzela da glasom dočara Mariju, Slovenku, a lik majke Perside sa velikom pažnjom, pijetetom ustupila je glasom Ružica Lukić, naša poznata rediteljka. Dakle, želeli smo da spojimo nešto što je po svemu jednostavno, taj pristup Savinom životu, sa onim što će biti jednostavno i u postupku realizacije, pa i onim što tu realizaciju u temelju omogućuje, a to su glumci. Znali su za šetnje, znali su za stvaralaštvo, ali dalje ne. Ova knjiga je otvorila mnogima oči kakav je tekao život tokom okupacije u kući Šumanovićevih. Ovo nisu znali. Ali su bili vazneseni pojmom slikarskog dela života, tragedije u tom životu Savinom, značaja što je Sava u Šidu živeo, radio posljednjih 10 godina, 600 slika je tamo ostavio. I ova deca, moram tako da kažem, žudno su dolazila i na snimanje i na dogovore i pružila obimnu pomoć, tako da sam ja imao utisak da radim sa vrlim profesionalcima i da nemam muke da amatere vodam na jedan poseban način. Naprotiv, sve su činili sami, od kostima, šminke, odevanja, frizure i obilato pomogli da se taj film, koji nije težio raskošnom filmskom delu, pretvori ipak u vizuelno bogato filmsko predočavanje jednog neobičnog ugla posmatranja Savinog života u intimi tog doma.
Marija svojima u Zabrežnik poverava kako vodi poslove u domaćinstvu, ali s posebnim pijetetom opisuje kakvi su odnosi u porodici Šumanovićevih i kako se prema njoj ophodi gospa Persida Šumanović. S pažnjom i poštovanjem istaknuto je Marijino viđenje mladog gospodina Save, slikara, također i njegovog rada, iako majka Savina, kaže Marija, bolje gazduje imanjem od njenog sina.
Gospodin je akademski slikar i stalno slika u svojoj sobi. Gospodin je jako fin, sa mnom malo govori, a inače je veoma uglađen i prijatan čovjek. Gospodin se svakog jutra kupa i tek u 10 doručkuje. Svako večer mu po mraku donesem vodu. Ujutro od 6 do 11 iznesem moje napolje, kad on odlazi u šetnju.
Taj šidski kraj je najslikovitiji kraj i meni najljepši. Posle njega okolina Pariza. Mislim da vam neće dojediti taj ciklus šidijanki, kupačice koje stvarno i ne postoje u šidu, jer u potoku se kupaju samo deca i kad god koja devojka se krepe na žbunje. Mučila me je odavno želja da načinim za sebe samoga takav ciklus gdje se iste figure ponavljaju, jer sam video da su slikari često baš time dobijali jedinstvo stila. Renoir, Marais. A kraj toga, taj plavi model, koji mi je u širu pozirao bolje nego modeli koje sam imao u Parizu, bio je jedini koji sam imao za tih 10 godina. Crnke su po crtežima donetim iz Pariza.
Ja mislim da nas je Marija kao domaćica u toj kući ovako uzela za ruku i vodala kroz ne samo kuću i intimu tog doma, nego i kroz ono što je rad, svakodnevni rad, što je svakodnevni život u Šidu, od crkve gdje ona odlazi da se vidi sa svojim kompatriotima proteranim iz Slovenije za Božić, za Novu godinu, do pijace gdje ona odlazi da kupuje namirnice, do radnje kuda je šalje njena gospodarica, gospođa Persida, da kupi cipele ili da kupi čarape, pa do radova na njivi, na polju, berba kukuruza, berba gajbi sa plavim grožđem. A moramo da znamo da je Marija provela u toj kući 5 godina i da se to taložilo. I mi jednostavno nismo imali kuda, prepustili smo se toj ozbiljnoj, pametnoj, pedantnoj Slovenki, da ona bude zapravo gospodarica u domu, pa na taj način i gospodarica u ovom filmu. Ona je do te mere bila pedantna da je beležila, recimo, obroke koje je pripremala. Na neki način to je, kako se to zove, recept iz kuvara. Ili kako je ona čistila cipele Savine da bi ih ostavila pred ulazom u njegovu sobu, da on to sutradan lepo obuje. Kažu da je Sava ima običaj da šeta u lepom belom odelu sa širokim šeširom i da je gazio sredinom džade šiitskih ulica iz jednostavnog razloga, ne da bi se razmetao među svojim cidijancima, kako je on govorio, nego da bi spasao odelo od dudova koji su padali sa grana, a šiitske ulice su tada bile načičkane crnim dudinkama i Sava je tako mlatarao kroz svoj šit.
Život opisan kroz niz detalja učinio je i to da nas, kako kaže Nikola Lorencin, kroz film vodi subjektivna kamera Marije Demšar.
Ako me pitate šta je najpotresnije, svakako to je jutro kada su došli da uhapse Savu i da ga odvedu u Mitrovicu, taj 28. avgust. Marija je bila jedan od retkih svedoka, zapravo majka i Marija su bile tu, kada su Savu poterali iz postelje, a on je zamolio da mu dozvole da se okupa. To je i učinjeno, iako Savu već jako napadno i nakaradno maltretirali u Šidu, Sava se okupao, spremio, Marija je sve te podatke beležila, odveden je najprije u Šid, u zgradu opštine ili takvog nekog ravnateljstva, kako bi se to kasnije reklo, da bi za dan bio prebačen u Sremsku Mitrovicu i tamo narednog dana streljan. Postoji to zbirno mesto streljanih, jedno grobno mesto koje smo mi također snimili i o kome pričamo u filmu, a prateći Marijine beleške i činjenice koje su se u stvarnosti događale, mi smo pratili te posljednje otkucaje Savinog života u kući pored svoje majke i pored vredne Marije. Možda bi to bilo najdramatičnije, ali verujte, jednako su uzbudljive i najsvakodnevnije beleške šta Marija kuva, šta gospođa Persa voli da stavi na trpezu kad je praznik, ko im dolazi u goste, kako pravi kolače, sve do onih dramatičnih, kažem, momenata kada je Sava nestao sa šiitskih ulica, odrekao se i lepog odela i šešira i dudinki koje su padale po njemu kao sneg koji je odabran da bi predstavio jednu mirnu, tihu šiitsku ulicu, a pogled je upravo iz Savine sobe, odnosno iz njegovog ateljea.
Godine 1942. Sava Šuvanović je radio Grozničavo. Naslikao je desetine zimskih i letnjih pejzaža i drugih kompozicija. Odlazio je u atar, stavljao svoj štafelaj pred raskršća, na letnji put, da pogleda visoki jablan ili velike krošnje dudova, duge aleje stabala pod raspuklim nebom i oblacima. Odlazio je u vinograd, naročito u berbi, i slikao.
Taj kraj, njegovo sunce i svetlo, učinili su da ćete moje slike naći opet vedrim i jasnim tonovima slikane, kao one što su bile na izložbi 1928. u Beogradu, a koje su sve to samo primenjeno na ovaj kraj, koji je uistinu takav.
Evo, na velikoj uljanoj slici, triptihu, beračice grožđa donose pletene korpe prepune grožđa. Nosi ih kao da su amfore već prepune crvenog vina. Hoće li grožđe izručiti u kola koja stoje pored čokota i redova vinograda? Boraveći kod Šumanovićevih, Marija je pozirala ili poslužila kao model slikaru koji je usred vreve i veselja tokom berbe na svoj način zapisivao, skicirao i slikao jedre, snažne, lepe beračice. Kasnije u svom ateljeu stasavale su razigrane i vitke beračice. Marija se seća kako ju je slikar pozvao gore, u atelje, i stavio joj na glavu košaru i rekao: "Stoj tako." Leto 1942. godine prelilo se sa polja i vinograda, sa puteva i drvoreda, sa žita i grožđa na Savina slikarska platna, kao da se skrivao u svojim slikama.
A kako se Sava Šumanović otkrivao svojim slikama i rečima u filmu Slikar i beračica grožđa, govori scenarista i reditelj Nikola Lorencin.
Bilo je neizbežno da mi bacimo pogled i na ocenu ili bar pristup likovnom delu Save Šumanovića. Nismo pravili film u kome bi stručnjaci komentarisali, pripovedali, definisali svoje stavove o estetici likovnog rada Save Šumanovića, ali bilo je neizbežno da mi iz nekih beležaka, inserata iz kataloga, zapisa Savinih izdvojimo nekoliko rečenica, stavova kojima on sam tumači i predočava svoj likovni rad. U tome nam je pomogla, moram da kažem, tadašnja upraviteljica Galerije slika Sava Šumanović, gospođa Vesna Burojević, i ukazala je na bitne punktove koji mogu da rasvetle i održe u filmu kompaktno jedno rasuđivanje i o likovnim vrednostima Savinih slika. Tako da ja mislim da u filmu ne nedostaje i tog pogleda, takvog pristupa Savinom životu kroz njegov stvaralački, slikarski rad, veoma darovit, veoma bogat, veoma raznolik, koji se, kako se život njegov bližio kraju i tragedija života u ratu postajala sve očiglednija, bokorio, rascvetavao, dobijao nove dimenzije, dobijao triptihe, monumentalne kompozicije i zapravo nas je ostavio zagledanim pred njegovim nedovršenim radovima. Ove beračice grožđa su simptomatične, gde je nedovršeni potez četkicom, kistom slikarskim, zabeležio godinu 1942. Posljednje dah životni, jer to je avgust mjesec, već je berba, beračice idu sa kotaricama grožđa, on radi tu ogromnu slikarsku kompoziciju i ne završava posljednji potez, jer će 28. avgusta biti odveden na stratište. Mi smo u nekoliko navrata otkrili mogućnost da pratimo genezu nastanka Savinih uljanih slika, jer je on pravio pribeleške slikarske u vidu krokija, crteža, pa je onda to donekle pastelnim bojama malo doterivao, pa je već naredna generacija postajala očiglednija, zornija, imala je mnoge kvalitete i osobenosti slikarskog dela, da bi završnica bila ono što je likovni dar, odnosno uljana slika definisana u okviru rama. To je zanimljiva igra koja pruža mogućnost da se u vremenu prati ono što se događa sa slikarskom zamisli i kako se to pretvara u konačno delo i u ono što će dospeti u ram. Znate, male tubice sa pastom bojenom još stoje pored štafelaja i palete Savine. To je naravno odrvenelo ili postalo mumificirano. Mi ne možemo da iscedimo sok iz te tubice, ne možemo da prinesemo četku pa da povučemo jedan namaz na platno ili pored ono 42. godina, pored beračice. Ali je izuzetno uzbudljivo kad čovjek stane, makar to bilo i sa filmskom kamerom, pride, pored toga što je Sava, nije bitno kada, koristio da bi stvarao svoje slike. Ne da bi ganjao neka velika dela, nego jednostavno da pritisne tu tubicu pa da poteče boja. Da pomeša boju, da uzme kist pa da malo radi, da drži paletu u ruci, da pogleda kroz prozor, da se malo nagne. Imamo nekoliko takvih prizora u filmu. Ja mislim da su urađeni dobro, iako su to bili momci i devojke iz pozorišta koje je Cvetin Aničić toliko lepo i sa ukusom i negom vodio.
Tako se na osnovu slikarevog pogleda iz ateljea na svet njegovih slika i pogleda Marije Demšar na svet neposredne stvarnosti i života u Šidu i u domu Šumanovićevih razvijala jedinstvena i celovita filmska priča o posljednje dve godine života Save Šumanovića, o stvaralaštvu koje kao da je nastajalo nasuprot i uprkos svetu neposredne stvarnosti.
Sve u suprotnostima, kontrapunktiranju, stavljanju za i protiv. To je vidljivo i u Savinom svakodnevnom životu, a i u njegovim radovima. Odjednom su pred kraj života procvetala lepa tela predivnih devojaka. Odjednom je gledalac prema slikarskom delu Savinom ostao začuđen i nekako trefila ga je ta lepota i ta smelost da lepotu tela predstavi. Ne ulazeći u ocenu i estetiku slikarskog poteza i onoga što Sava želi slikarstvom da predstavi, da pomera granice svog poimanja rada slikara, moramo da kažemo da je, bar po meni, tu došlo do opet suprotnosti jednog snažnog, vrlo, vrlo uslovno rečeno, neoklasicističkog, temeljnog predstavljanja ljudske figure, sa onim što je u trenu, u zamahu svetla, u jednom kratkom gestu i odblesku stvarnosti, moglo da bude jedan ozni impresionistički trenutak pogleda na život i na eto ljude oko sebe. Te dve stvari mora da se sjedine i mi smo to pokušavali da uradimo u filmu. Imali smo obilje podataka o tom svakodnevnom životu. To je bio način da oni i u ratnim uslovima dobro opstaju i da pruže i gostoprimstvo izbeglicama ili proteranim iz drugih zemalja. A Sava je, gledajući na život kakav se pokazivao u tim ratnim godinama, i svoje slikarstvo umeo da učini, kako bih kazao, suprotstavljeno upravo tom teškom vremenu i toj opačini koja je pretila životu svakome. Zbog toga je, ja mislim, jednim finim potezom Sava uspevao da uradi ono što bi Aleksandar Petrović nazvao putevima Savinim u prvom dokumentarcu o Savi Šumanoviću, izvanrednim filmom, i ono što je zapravo bio njegov vapaj za životom kroz velike kompozicije i kroz te bljeskovite pojave aktova i predivnih šidijanki.
Slikarevom pogledu na slikarstvo, koje u filmu pratimo od njegovog teksta iz 1923. do onog autobiografskog teksta napisanog za katalog velike izložbe, koja je održana 1939. godine u Beogradu, pridodajemo i odrednicu kojim su njegovo stvaralaštvo opisali istoričari umetnosti nakon njegove smrti. Magijski realizam prepoznajemo i u filmu Slikari beračica grožđa, o kojem je govorio scenarista i reditelj Nikola Lorencin.
Filmski izraz po sebi je dvojstvo magijskog i realističnog. To je mnogo više nego fotografija, to je mnogo više nego uljana slika, to je mnogo više nego pesma, književna reč i tako dalje. Ako je Sava tražio odbleske impresionističkog trena koji definiše njegov slikarski potez, onda smo mi tražili u intimi, u krupnom planu, u laganom pokretu kamere, u igri svetla između zavese i odbliska na reljefu drvenog nameštaja, na porculanu posuđa, tu istu magijsku, ali istovremeno i realističnu snagu Zapravo to je nešto što opčini i što povede čovjeka, što ga zaludi, što kaže, eto, pobogu, to ti je to što film predstavlja kao stvarnost ili kao iluziju stvarnosti ili kao dramu u stvarnosti, a to je zapravo ta magija u spoju realističkog i nekog vanjstvarnosnog otkrića.
Mati Savina ovako je kasnije opisala njegov život i Savin rad tih ratnih godina.
Sava se tek sada povukao potpuno i sav posvetio slikarskom životu. A pošto je pripremio dosta tehničkog materijala i nije oskudevao ni u platnjima, ni bojama, radio je neumorno, više nego do tada. Samo da u radu zaboravi sve nevolje i nesreće koje su se kod nas i u svetu događale. Ne znam koliko danas Sava ima slika. Njegovu sobu, a naročito radnu sobu atelje, kao moju jedinu i najmiliju uspomenu ja čuvam. I sačuvala sam. I za vreme fronta koji se pomerao oko Šida. Nikada se od njegovih slika nisam odvajala. Ovo je moje jedino blago. Sve sam očuvala. Kao uspomenu na moga sina.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo inserte iz filma Slikar i beračica grožđa, zahvaljujući Nikoli Lorencinu, koji na kraju izdvaja ono što je za njega magično u stvaralaštvu Save Šumanovića.
Pejzaž, neminovno, i to pretežno letnji pejzaž sa teškim senkama, i to pejzaž Vojvodine, odnosno tog dela Srema, ravničarski pejzaž, mada se pojavljuju i oko njegovog vinograda i brežuljci i totali i pogled iz jednog gornjeg rakursa, ali pejzaž je nešto što je bitno i kroz taj pejzaž stalno teku i otiču putevi. Saša Petrović i Nikola Majdak, njih dvojica su to odlično zamijetili i predočili i nema dela, likovnog dela Save Šumanovića bez puteva. Ja sam kupio jednu reprodukciju malo većih razmera i malo približniju originalu, koja je nastala upravo u tim godinama od 41. do leta 42. kada je Sava sa prozora svog ateljeja slikao vidokrug ili vidik. U pozadini je crkva, napred su nekoliko malih šiitskih zgrada, ali ono što je mene privuklo, to je sneg. To je osjećaj zime u mirnom, tihom, gluhom prostoru. Znate, sneg ubija mnogo šta. Ne samo pokret, život, prisustvo ljudi, ubija i zvukove. I meni se ta, kako da kažem, to nije ni pejzaž, to nije ni panorama, to jedan ugođaj zimskog trenutka u Šidu posebno dopao među svim tim raskošnim lepoticama, nagim šidijankama, korpulentnim beračicama grožđa. Eto, trenutak iz Savinog stvaralaštva, a kao da je upućen meni da mi se dočara zima koju sam ja provodio davno, davno, davno u Zemunu, vrlo slično Šidu, i posebno odvajao zimu od leta koje ću kasnije da vežem za Istru, za Pulu, za Medulin i za moje prve korake u vodi, morskoj vodi. Thank you.
Emisiju Kod dva bela goluba realizovali su Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Mileno Borčanin i Zoran Uzelac. Autor i urednik Tamara Krstić.